bizi bolalarimiz shunaqa yoshligidan mehnatga mos tug'ilgan, o'shaning uchun ham hech qachon mehnat bilan ularni qochirib bo'lmaydi. Bir bolacha birovni bog'iga kiribdi, sho'xda olmalardan o'g'irlab maykaga solib tursa, bog'bon ko'rib qolibdi, tush pastga, uyalmaysanmi o'g'irlik qilgani, hali qarab turmasan otangga aytaman, ta'zirini berib qo'yaman desa, olmadan qorchilab qorildi. O mani otam mani urushmanglarda debdi, nega urushmas ekan sani otang desa, yana olmadan qorchilab, chunki otamni o'zi ham hoynaka daraxtda o'tiribdi turmish. Ota ola kechir, nima deysiz, shunaqasi ham bo'lar ekan. Bolalarimiz sho'x, bola bo'lsang sho'x bo' deydi. Mana shu yerda o'tirgan bolalarimiz hammasi yaxshi bo'ladi. Hozir davlatimiz qattiq e'tibor berishyapti, ayniqsa yosh bolalar ko'chada bekorchi ishlarni qilmasin deb katta katta sport komplekslarini qurib qo'ygan, katta katta masalan chiroyli futbol stadionlari, masalan boks bo'yicha, tennis bo'yicha kortlar, yoki bo'lmasam mana shaxmat bo'yicha qoyil qolish kerak. Hamma soha bo'yicha bolalar zerikmasin, ko'chada bekorchi bo'lib qolmasin, aqlli bo'lsin degan ma'noda qurib tashlagan, qoyil qolasiz. Bizni masalan sportchilarimiz masalan olamga, dunyoga masalan xalqimizni, davlatimizni tanityapti ham kerak bo'lsa. Mana Rustamjon Qosimjonov. Rustamjon Qosimjonov 24 yoshli bola jahon chempioni bo'ldi shaxmat bo'yicha. Oldinchi umuman shaxmatchilar bo'lgan, lekin nomi chiqmagan O'zbekistonda. Esir paytda Kasparov bilan Karpovni tanidi xolos. Kasparov bilan Karpov. Nonni chiburdanidze degani bor edi. Biladi o'shalarni. O'sha paytda bittasi so'rabdi, og'ayni, bu Kasparov bilan Karpov o'ynar ekan yaqinda. Shu Kasparov bilan Karpov o'rtasidagi o'yin nima bilan tugar ekan desa, bilmadim do'stim, men futbolga qiziqmayman dermish. Qarang, futbol bilan shaxmatni farqiga bormasdik. Hozircha tennis Iroda To'laganova deb e'lon qiladi. Chet elliklar bizdan deb qo'yamiz. Muhammad Qodir Abdullayev esa bizdan. Boksyorimiz olimpiyski chempion. Qarang, qoyil qolish kerak. Vitaliy Klichko bilan Ukraina maqtanayotgan bo'lsa, bizni ham maqtanadigan boksyorlarimiz bor. Kerak bo'lsa Vitaliy Klichkolarni ham bitta urushda nokdaun qilib qo'yadiganlar bor. Faqat ular endi qochib yurishibdi-da. Vitaliy Klichkolar qochib yurishibdi-da. Masalan-da. Endi masalan shu sport bo'yicha gap ketdi, sport bo'yicha mana shu bir yil ichida juda ko'p voqealar bo'ldi. Yevropa chempionati futbol bo'yicha. Futbol muxlislari bilishadi. Yevropa chempionati bo'lib o'tdi. Afinada olimpiada bo'lib o'tdi kerak bo'lsa. Butun jahon tomosha qildi. Ana undan keyin Xitoyda futbol bo'yicha Osiyo chempionati bo'lib o'tdi. Ko'rgan bo'lsanglar. Bizi komandamiz, O'zbekiston komandasi qoyil qo'yib o'ynashdi. O'yinni yarmidan qaytib kelishdi. Nima uchun? Chunki bizdan ham zo'rlar bor ekan-da bu yoqda. Lekin kecha qoyil qo'yishdi, ko'rgan bo'lsanglar. Paxtakor stadionida O'zbekiston Xitoy o'yin bo'ldi, Xitoy bilan o'yin bo'ldi. 6-1 gol urishdi. Bizi komandamiz 6 gol urardi. Qarang, hokeyda ham unaqangi ko'p gol urilmagan ekan. Tarixda bo'lmagan, 6-1 ularni hurmati mayli deb qo'yvoraylik deb qo'yvorishdi. Chunki bilasizlar, nima uchun bizning futbolchilarimiz 6 gol urdi? Chunki ular ko'p xalq, 1.5 milliard. Ularga 6 7 gol urmasak ta'sir qilmaydi ularga. Keyin qolaversa alamimiz ham bor edi. Osiyo chempionati yarmidan qaytib kelishuvdi. O'zbek, ha O'zbekistonliklar dedi, O'zbekistonliklar kiyinishyapti, ha biz qaytyapmiz. Ha o'yin nima bo'ladi, ha rahmat. Biz bir marta Osiyo chempioni bo'lganmiz. Bo'lmaganlar bir-birlaringiz bilan bir o'ynab olinglar. Biz ki o'sha zo'ri bilan kelib o'ylaymiz deb qaytib kelishdi. Qarang, o'sha tan berish, zo'rga tan berishni o'zi ham bir g'alaba bu o'rtalar. Kerak bo'lsa 3-ta 4-ta gol urib qo'yishdi biz o'zbekistonliklar. Qoyil. Mirjalol Qosimov tepgan golni ko'rdinglarmi? Shtrafnoydan bu tomondan tepilgan koptok kurchonni aylanib tomoshabinlar ustidan mamlakatga o'tib kelib turib, vorotani orqasidan o'tib ketdi, shunday kirib ketdi gol. Vorotani ham sezmay qoldi. Butun stadion o'rnidan turib ketdi. Bu golni ko'rgan Zayniddin Zidanni tomi ketib qopti emish. Bu golni ko'rgan Ronaldo bilan Rivaldo umuman o'zidan ketib qopti. Nima uchun? Chunki ularda chiroyli gollari bor, lekin bunaqasini ko'rmagan ekan. Bunaqa gol urmagan ekan. Haqiqatan ham chiroyli gollar bo'ldi. Bizning futbolchilarimiz ham o'ynasa bo'lar ekan-ku, 6 gol ursa bo'lar ekan-ku, chiroyli uzoqdan tepib gol qilsa bo'lar ekan-ku. Bo'ladi. Lekin ba'zan shunday o'yinlarni ko'rib qolamiz, tezlik yetishmay qoladi. mana Yevropa chempionatini ko'rgan bo'lsanglar, stadion liq to'la odam tutib ketgan, oq fakil, ko'k fakil, bayroqlar mushtiqasdan olishib, bayroqlarni bashinasiga chizib olgan, komandasi qanaqangi futbolkada o'ynayotgan bo'lsa, qaysi rangda, o'sha rangdan kiyib olishgan, ayollar ham bor, qizlar ham bor, ashulalar aytilgan, baraban surnaychalar chalingan, tumovnat odam futbolda qarang, tezlik, tezlik bir-biriga shib-shib-shib-shib oshirib olib kelib, bosh bilan buradi golga qaytib ketarkan. Shib-shib-shib topshiradi, men o'zim bo'lay demaydi yetdi. Bir-biriga oshiradi, olib kelib tepadi. Gol bo'lmadimi, menga qo'yib yana yugurib ketadi. Undan ham tez ketadi. Borib ketdan quvib yetib, iltimos qilib bo'lsa ham, oyog'ini chalib yiqitib bo'lsa ham, koptoyda olib kelib yana tepadi. Gol bo'lmadimi, yana menga qo'yib ketadi. A biz futbolchilarimizchi? Olib kelib turib tepadi. Gol bo'lmadimi, o'sha joyda qoladi o'sha yerda. Ne gol bo'lmadi bu? Shuncha mehnat qilib ketdi. Bir gol uradigan niyatim bor bo'lmadi. Bizda oshirish degan gap yo'q, o'zim gol uraman deydi-da. Bizda oshirish yo'q, o'zim olib ketibman. Ha, ko'rding, gol bo'lmadi. Ne qarab turibsan? Menga qo'yib yugurmaysanmi? Yana yangi hisobga tepmaysanmi, gol bo'lmaydimi? Yoki bir-biringa oshirmaysanmi? Sudyolar bilan tortishib oladimi bizni bolalaring? Ko'zingni o'yvolma, nima deyapsan sen bilan? Sen tanyapsan, sen tanyapsan, futboldagi gaplashib qolmasan bilan. Agar sudya qarab borsa, sudya qo'rqqanda masalan sariq kartochka ko'rsatish haqqi bor-da. Sariqni ko'rsatib borsa, sariq kartochka. Bizgilar cho'ntakda qizil kartochka ko'rsatib olyapti sudyaga. Sudya chiqib ketyapti, qarang.
mp3lar.com
Nima uchun Braziliya degan mamlakat 5 marta jahon chempioni bo'lgan futbol bo'yicha? 5 marta. Braziliya nima uchun? Chunki Braziliyada choyxona degan gap yo'q. Rahmat. Mani qizlarim keldi, bitta qarshi chop qo'yinglar. Katta bo'lasiz. Rahmat. Qarshi chop qo'yinglar. Haqiqatan ham Sodiqjon ukamiz ham ajoyib aktyor, kinoda ko'rgan bo'lsangiz kerak. Ko'p kinoda o'ynashadi. Rahmat. Sog' bo'linglar. Xullas qalom, nima uchun Braziliyada 5 marta jahon chempioni bo'ladi-yu? Nima uchun shu sabab? Nima sababda ular 5 marta jahon? Chunki Braziliyada choyxona degan gap yo'q. Ular shu futbol uchun o'zini umrini bag'ishlab yuborgan, yotib olib o'ylaydi, qorong'i bo'lsa ham o'ylaydi. Bu umrga o'ynaydi o'sha yerda. O'shuning uchun qoniga singib ketgan, faqat g'alaba degan gap bor ularda. Yugurish, tezlik, gol bo'lmasa ham borib kelaveradi, borib kelaveradi, oshiraveradi, tepaveradi, kallasi bilan uraveradi, baribir gol bo'ladi-da. Ana o'shuning uchun, a bizda-chi, ba'zan ularni o'rganish kerak. Masalan, televizorda ko'rsatgan paytda o'shunday o'ynashimiz kerak biz ham. Bizgilar umuman boshqacha. Bizgilar goldan keyingi holatni qoyilib qo'yishadi. Xo'p, o'sha buyuk yulduzlar gol urganda bizgilar ham Ronaldoga o'xshab mashinaga yugurib qolishadimi? Maza qilmadi, qilib samolyotga o'xshab, mende qaytib kelishadi. Haligi Zinedine Zidanega o'xshab o'zini chimmusiga otib yuboradimi? Otib olib, rosa o'xshatadi lekin qoyil qolmay shetlarini. Yana Rivaldoga o'xshab mana qasi olib yugurib qoladimi? Vashi qoyilibdi shedi, ko'rganmisizlar? Farg'ona neftchisi bilan Paxtakor o'ynayotdi o'tgan yili. Paxtakorda biz Farg'ona gol urib qo'ydi, xursandligidan futbolistlar orasidan chiqib yugurib qochib qoldi. Endi gol urgan ketidan tabriklaymiz. Bu 12tasi quvib ketdi, aylantirib 3 quruqqa qaytib kelgandan keyin yeta olmadi lekin. Rosa yugurdi mashinasidan olib, mashinasidan ketdi. Samolyot ham bo'lib ko'rdi, ucha olmadi lekin. Aylanib kelib vertolyot bo'lib to'xtadi. To'xtab maykasini yechish esiga tushib qoldi-yu. Zo'r futbolistlar qiziqqan paytda maykasini yechib yalang'och bo'ladi-yu. Bu ham xuddi shunaqa futbolkani yechib turib, o'rab, tomoshabinlarga esdalik uchun otmoqchi edi. Tribuna bo'm-bo'sh. Birorta muxlis yo'q. Bo'm-bo'sh, Paxtakor stadioni 60 ming chaqirgan odam bo'm-bo'sh. Bir qator sallarda o'tirishibdi. O'zini o'zi qo'rqib, ayni qo'ydi. Voy, sani formangizga kerak emas. Bizning o'zimizning formamiz bor. Ha, formani kiyganda uka, tezroq o'yla. iloji bo'lsa oxirat tugat, ish bor bugun. Qanaqa vaqtni tugatadi u 45 minutda o'ylash kerak. Qarang, haqiqatan ham nima uchun bizni tomoshabinlar to'lib toshib, bayroqlarni ko'tarib, qiyqirib, tutatib, qiyqirib bayram yoki futbol shou qilib o'tirmaydi. Borsa ham kamroqroq borishyapti. Nima uchun? Chunki bizni futbolchilarimiz aqlli. Bizni futbol muxlislari aqlli. Bizni futbol muxlislari bir oy oldin biladi, kim bilan kim o'ynaydi-yu, nechi bilan tugashini. Pol bindi, pol ko'radi ular. O'sha uchun bormaydi. Ha, borgan 2-1 bilan baribir, nima qilasan? Sen qayerda bilsang, eshitdinglar deydi. Rosta 2-1 bilan deydi, qo'y qolasan. A chetildashi, bilmaydi kim bilan kim o'ynaydi, kim bilan kim nechi o'ynaydi. Kichkina komanda katta bir nomi chiqqan futbolchilarni sharmanda qilib gol urib chiqarib yuborish mumkin komandasini. Haqiqatan ham o'shuning uchun biz tomoshabinlarimiz bormaydi. O'shuning uchun futbol shou bizda endi rivojlanyapti. Masalan, futbolchilarimiz, shaxmatchilarimiz, chempionlarimiz chiqib olib chiqishyapti kerak bo'lsa. Kerak bo'lsa hali bizda ham nima deydi? Bundan ham ko'proq chempionlar paydo bo'ladi. Futbolimiz esa butun olamga davrug'ini yoyadi degan umid bilan sizlarga omad tilayman. Rahmat.
www.mp3lar.com